ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokodobela. Na ekolo Congo Demokratiki, Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe Communication e bandi bo beti ntangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo avizalegi bo mwana mboka ya malamu na numérique.
En tout cas, tout comme la danger monnaie par rapport à l'immoralité, la bande de quoi journaliste, ou la professionnelle, la bande de quoi ba réseaux sociaux. Donc, ils ont comme ça, c'est un peu le coup de tout ça dans la jungle.
Na etuka ya Sud Kivu, bana ya ba refugie ba uti Burundi kole kankama minei ba ye ba vandi na kan ya transit ya Kanvivira, pe sangi na etando ya Uvira ba zaliko senga kukende kilasi.
Ngana botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula mine nazana camp de transit kasi natanga kate baboti nanga baza babola baza na makokite ya kutangisa nga kelasi
nalinaka na biso na bozindo tukusula na moyi politiki moko ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Jean Thierry Musinepo lola kala America epesaki ye micro lokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RTC ya eye etalaka mambi maisansi pona mituka gaz pe jet pona bampepo makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya bayi ekolo Amerika basato baye bazaliko samba na bomeki kukwisa bokundi na Kinshasa omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano moleki ba pameli lelo monyokoli ya baye bazaliko sambela tango bakangamaki na bakangamaki pe sima na yango.
Mokona basambeli baye, maître Karl Kantangolo alimboli libosuli ya tribunal ya basoda ya garnison ya Kinshasa Gombe ete Taylor Christian Thompson moyi ekolo Amerika ya mibu tukumi bali na moko a nyokola maki pe bililingi to pe bilili bia botaka boye tango wazaraki kunyokoma na baibu kingi pe mampinga bitiamaki na ba réseaux sociaux pe bato batambwisaki yango mingi penza bo sambisa mibwango boye bokomi na mokolo mwami sato mwa botele milibosuli ya bazuzi bozali kosalama na boloko ya basoda na ndolo epaye bandaki omokolo mwa sambo ya sanza eye ba avoka ya Taylor Christian Thompson ba sengaki bobwaki sami ya ba procès verbaux ya biyano bi tiamaki na bosambi sami ba avoka balobi iti ba kangemi ba tunamaki mituna na lifa lance pe moto akubongola mituna na anglais azalaki te Bayi Amerika basusu babale Marcel Malanga mwana ya Nkondo Christian Malanga mukambi ya batu bamekaki kokwisa bokonzi oya bomamaki na mobulu basalaki na muyi Amerika mosusu Benjamin Zalman Polun ya mibu mis tukumisato na motoba bazali pe kosambisama Marcel Malanga azali na mibu tukumi bale na moko lokola moninga baye Taylor Christian Thompson ba avoka ya batu banso tukumi mitano na moko baye bazali kosamba ba pamela ki pe monyokoli sendenge moko bato basusu babale moko ya Belgique pe ya Canada bazali pe kosambisama ba boya ki pe bosambisami bwa bango na tribunal ya bazusoda po bazali ba civili bilili e bia bobomi bwa baike pe ya monyokoli mitambolaki na ba réseaux sociaux sima na bokangemi na ba e ba mekaki kokwisa bokonzi bosambisami mosusu bokokoba omokolo mwa tukumi bale na mitano mokoya
na ituka ya Nord Kivu bato bamandoki mpe ba misala mabe koleka ntuku libwa baye bakangami kaka na sanza moko na ndambo balaki sami na miso homia batili
Kiki.
Moyangeli Ngumba, Moui Poulousou, commissaire supérieur principal, Faustin Capin de Kamande, a Limbouli Eti, ba Kangambo Kangami Boabango, Bo Salami Nami Salami Bengami, Safisha Mouji Wagoma, Mokona Bango, a Lubami Kozala, Mouzalendo Yalokuta, pe a Kangamaki na Mandoki na Maboko Elongona, Batuba Susu Basatu, Bafundami Kozala Miibi na Mandoki, na ba Susu Babale, Bafundami Kozala Babomi Yamoko. Ya Mouvandi ya quartier Birere ezalipe na Mokumbi tukutuku moko afundami ko teka bangi epe elengo moko oyo afundami ko kangaka bana bake pe komemaka bango.
Nzoto esusu minei eye bawei izuamaki lobi loleki na maikwa pene na mushi epai koleka batuntuku mwambe na motoba bakufaki na buzindi ya balenier moko mposo moko moleki na ituka ya maindombe.
Moyangeli ya itando ya bolobo, Jonathan Ipoma alobi ete nzoto ya basi basato ezali kati na baboyi basusu baye bakutami makutamaki lobi loleki bolukiluki na mai bozali kosalema na baluki babengami ba plongeur nde bango baye bazwi nzoto yango kamami bale na tuku sambo na mibale nde motango mwa bato baye baye bani kozala na baleniere e zindaki sima na kotu tana na mabele kati na misala mia na butu ya mokolo mwango zokande misala mia ndako ya mokonze ekolo Kongo Demokratiki misakola ki ete batukoleka tuku mwambende bakufaki.
Seni epameli makasi mokanda senko na SSC ba bimisi elongo na kolakisaka mosapi na mbebanziki tango ya maponami sanza motoba nsima bosalami bwayango na ekolo Kongo Demokratiki.
Mokambi molandi ya Bali ya misalam ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki Didi Manara ayanoli ete mukanda mwa senko likita ya ba episkopo ya katoliko na ekolo Kongo Demokratiki elongo na bakambi ba eklesia misuni SSC muzalise ngambo moko pe motalika kankokoso kasi makasi mayeseni salakite molubeli ya SSC senko na ngambo na ye pasteur Eric Nsenga alobi mbeba esalamaki na maponami ebebisaki bundimami ya bilembo bya maponami apameli pe na ndakisa bilinga bilinga ya baiki ya politiki bayi batiaki bayi mabota na bango na mabonga po iti ba libola tope ba lobola bango bo ba suppléant.
Tolobela masano ya NBA iti.
Na masano na NBA awa na ekolo Amerika, Boston Celtics ezwin keni ya championnat ya lisano ya basketball professionnel ya ekolo Amerika sima na elonga ya minei lobi loleki liboso ya Dallas Mavericks. Boston Celtics elonga ki lobi na Boston 106-88. Mavericks elonga ki kaka match moko nikolo minei mileki.
Tusukisa na mapinga ma Israel oyo e betaki ma betaki lelo ba bombe mingi na itando ya Gaza e pa Rafa na sud onde e betamaki koleka.
Ba bomba e zaliko betama li susu mingi penza te wuto bo sakolami o mokolo mwa e yenga ya bo telemisi mba bitumba po na lisungi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratiki, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication ibandi bo betintangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo abizali libya bo mwana mboka ya malamu na numérique. Mama na likambo na yango ezali journaliste azali jugeté topé avocaté André Ndambi.
Ezali na engouma bokondi ya Kinshasa nde Conseil supérieur audiovisuel et communication c'est sac na mokuse ebani misala mia bokepi si mobulu moyimo mona na kanaba media pe na ba réseaux sociaux Toka mukambia sesa Christian Bosembe.
Pour la Mikolo Mikoya, Niamalamu na ekolo Congo démocratique, ezali na likambo mosusu te ya kosala. Kasi ezali nde lotomo. Tosengeli kosala na ntina ya kokamba mibeko ya ba media na eleko ya numérique. Na kota la bomati bwa mobulu pe bozangi kotosa mibeko ezali pona yango nde misala miye mizali kosalama mbo minu ya makasi mpenza liboso ya makambo maye mamakasi
face à une situation aussi grave.
Dan Zeng mopanzi sangope artiste comédien Rock Baudouin bazalaki na milulu miango pe balobi ete campagne eye ekomema limiema na musala ya bapanzi sango toyo kabango.
Oui, l'importance de la campagne Oyo est d'abord pour notre ordre. Parce que tout le monde a des ordres dans le secteur de la vie sur les médias. Tout le monde informe de n'importe quelle manière, n'importe comment et n'importe quand sur tout le monde. Or, pour informer, ils allaient être professionnels dans Oyo, bazar, habilité à informer. Vous voyez, il faut. Campagne Oyo est un objectif, il y a qu'on a ordre. Yango Tolanda qui président c'est ça Kalobi Awa, la sanction sera au rendez-vous. Yango babengi sipe procureur général de cassation azawana pour causer la témoin et lancement de la campagne. C'est pour mettre en garde déjà ba journaliste Oyo na batu Oyo ba informaka sans éthique. Il faut tozonga na éthique pour société qui est malade parce que information non contrôlée ezali bombe à retardement.
Mikolo tozo kende en tout cas tokomi na danger munene par rapport na ba immoralité na bandeko ba journaliste ou baza ba professionnel na bandeko ya ba réseaux sociaux. Donc ils ont comme ça soutient absolument le quoi tout ça dans la jungle. Bongo comment on a que c'est ça quoi Zali autorité à régulation Yamambi Matali audiovisuel ko salsa mayangan oyo en tout cas Zali ils ont malam mingi pour na kuzong sa batunanzela pour ceux qui continuent à la boye ils ont risque monnaie n'est pas na Mikolo oyo pe pona génération o ezakuya yango biso pe en tant que artiste ba éducateur tout ça quoi pour yango à travers ba sketch à sensibilisation pour na appuyer campagne oyo et les kamalamu bandeko bazonga na nzela mboka pour que des bosso il faut ba pandisa ngo ba rendre biso service
ba kozimingi ya mboka bazwaki esika na musala muyi mozali kozwa bozongi si monene na bobateli makoki mabana mboka na ba plateforme ya bapanzi sango pe na ba réseaux sociaux. Procureur général ya cour de cassation Firmin Vonde nangamu na ye andimi ete ezali na tina kokengela makambo manso na mboka. Toyo kape procureur général Firmin Vonde.
Pour moi aussi, c'est un devoir en tant que
objet. Pour nous, nous avons le moko na bakondiba likolo na ministère public. Toko kundolaka mbala moko mpe mosusu bobo sanaka. Lisanga ya basali mosala bwa bopandi sango. Lisenga kanzela moko ya kolanda pe soki obimi na nzela yango okokutana na maye mabengami mibeko.
Bapanzi sango lokola mpe bakeli makambo na ba plateforme ya médias sociaux ndenge na ndenge basengami kotosa makasi mobeko moyo motambwisi bonsomi ya presse na ekolo Congo démocratique pe mibeko misusu na mboka. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Sud Kivu bana ya ba réfugiés ba wuta Burundi koleka nkama minei ba ibavandi na camp ya transit ya Kavimvira pe Sange na itando ya Uvira bazali kosenga kokende kelasi esali mibu minei bakinda kali susu kelasi te wuto batia mana camp eye. Jérémy Kuyima.
Bana baye bazali kolakisa bosenga ba bango mwa banda mikolo kasi balobaki yango lisusu ntango bakutani mokolo malomingo zomi na motoba ya sanza ya motoba na kan na bango na Kavimvira. Basengi na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike elongo na HCR kosunga bango kobika mwa malamu mpe mpo na kokende kelasi.
Kamuneze Ismail, navukiye mu Cibito, 13.
Nga na botama na Cibitoke nazana 13 ans. Eleki mbula mine nazana camp de transit kasi natanga kate. Baboti nanga baza babola bazana makokite ya kutangisa nga kelasi. Nazali kosenga na HCR elongo na mbula matari ya République démocratique du Congo. Mboka o yambaki biso po basala manso po biso pe totanga. Ya mboka Congo bapesa biso makoki ya kokende kelasi. So kipete HCR ezongisa biso na mboka na biso. Baboti ya bana baye na ngambo na bango, babangi mpamba te bana bakoki kokola mpe bazanga kokende kelasi, tompe bakoma miibi na mibu mizaliko ya. Toyoka boko na baboti na bango.
Kibato cha bana kutaja mashule.
Ngai lokola moboti, ezo pesa nga pasi mingi kotala mwana na ngai akenda kakelasi te. Na sengi na bakonzi ya HCR batale la ngai li kambo oyo po bana na ngai bakende kelasi bakonzi ya HCR bamona kalisusu te awa na kan tolingaki babi misabiso awa na transit poto kende na kan na territoire ya Fizi epai wapi bana basusu bakenda ka kelasi
leta ya Congo na leta y'u Burundi byo
mokambi ya CNR Commission nationale pour les réfugiés na site Kivu Dominique Kileko alimboli ete kelasi ekoki kosale mate na kan de transit kasi po na kokoso ya bozangi bisaleli impona ba refugie bazali ko umela na transit toyo ka Dominique Kileko.
Tozo zelanzela, zele zalite, zele akomima bango te na Fizi, togoleka wapi. Po zoala kitanganyika, sezwi nzela mubimba. Na baluanga wana po imutuka mwele kezalite, togiko mima bango te, tozo zelanzela, eko mamala mpo ya komima bango, paske na babiloko tuto sala kango po na ba refugie, zo senga to sala ngo na sekirite, po vina bango izala adanjete, po mutu kasweke kwe na kati ya mayi ba kufi kwa za malamu tene tozo zela mayi ekita zela babo misango ndenge ofisi de route peza ezali ezako bongisa toko mima bango sans probleme.
Uta Uvira Jeremy kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso na buzindu toko solola na moi politiki moko ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Jean Thierry Mousenepo. Lolaka la Amerika epesaki ye mikro lolokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RDC e etala kamambi ma esansi pona mituka gaz pe jet pona bampepo vewa lingala itunaki ye mituna pona bozangi esansi ya mikolo miliki pe boni kosala pona bokeleli esansi ezala lisusute tolanda. Ndeko Jean Thierry Mousenepo nako zongela ete uzali moko ya batomolo ya conseil d'administration ya Kobil na ekolo Congo Démocratique o meka ko se présenter yo moko liboso ya bato bazali ko landabiso oyo bayebi yo malamu te bayeba Thierry Mousenepo azali nani et puis Thierry Mousenepo azosala nini.
Matondo mingi, nazali kobenga manatombo ya Mousenepo Mototo Jean Thierry, nazali mokambi ya conseil d'administration ya Kobil, o izali entreprise ya l'état congolais, o itali makambo ya koteka carburant, o tobengi essence, gazole, na jet pona bampepo, pe nazali moko ya bayi politique, okati ya lingomba monene, o izali ko Tambu Samboka et Longona Mokonjamboka Félix Tshisekedi, comme on a yango Union Sacrée, Nazali Mokoya Balobeli, Oetobeni Nalopoto Communicateur, et Nazali Moko Yaba Cadre, Ya Parti Politique Mabeni Convention des Congolais Unis, Oyoa Pitozali et Sika Moko Nandepo, Lambert Mende, Omalanga.
Matondo mingi, matondo mingi po na bomimoni sinayo pa batu bazali kolanda biso to yebi ebele pe ba yebi yo po zali present na media o yebi ko communiquer makasi. En tout cas matondo mingi po na yango motuna na biso ya liboso to moni mikolele ki batu ba leli e carburant pasi na Congo na Kinshasa na ba station batu ba lobi lobi mingi ezala kinini po na nini bozangi carburant dengi wana ndeko Jean Thierry Musenepo.
Et c'est une histoire qui est solo, en Gumbabiso à Congo, et ça va produire carburant, na côté ya Mwanda, na société Wabengi Perenco, et na Bamboule aussi Koleka, président Tshisekedi, et Félix Akikopé Sandingisa, na ministre hydrocarbure, pour être, bah, puis Moussousou, et Kokakotongama, pour être, exploitation en carburant et matalambo cannabis. Kasi sengeli ete bato bako landa bino baeba oana babengi yango na lopoto carburant brut elinko loba ete ezali kaka kobima na mabele nanu elambami te po ete ekoka kokota na bamituka ekoka kokota na bampepo to na bamasuwa na yango wana biso po na ntina ya kotambisa mituka pe bampepo pe bamasuwa esengeli to importe carburant oyo tobengi petrole raffiné. Na ba pétrole raffiné on a des tozali na essence toza na gazole toza pe na jet oyo kotaka na bampepo kasi tango to kosomba yango to somba yango na mosolo ya bapaya mingi to somba yango na dollar to na euro kasi gouvernement na biso epesa ndingisa ete awa na kati ya Congo carburant esomba maka na franc congolais sika wa tango biso ba société ya commercialisation ya pétrole ya essence ya gazole tozali koteka na bayi congolais carburant na franc congolais mosolo na tango to kokangisa ngo na ngonga ete tozokende sikoyo na bamboka ya bapaya po tosomba essence gazole na jet loko etengeli tosomba yango na dollar to na euro tokosala oyo babengi na lopoto change oyo ezali kobongola mosolo wana oyo ezali na franc congolais na dollar to na euro mbe tango toza kosomba dollar na euro wana eza na mwa mosolo tozali kobungisa na operation wana nde yango babengi yango perte et manque à gagner. Au lieu mbongo wana oyo ezali kopesa biso perte tango tokosomba mosolo ya dollar to ya euro au lieu ezala na mokongo ya bayi congolais Bulamatari alobi ete yende asengeli apesaka mosolo ena oyo babengi perte et manque à gagner. Mbe esali ete na bambula oyo elekaka mosolo yango ekomaka ebele Bulamatari afutaki yango biso te ekokoma na montant ya 400 millions de dollars.
Wow.
Esika mokonzi ya mboka Papa Tshisekedi azwaki ndingisa ete tosala peza mayele na biso po ete tozwa nzela ya koreunir mosolo ena na bayi bandeko baza na kati ya gouvernement mpona kofuta ya mosolo yana ndambo ndambo. Esika wapi tosalaki makita ya minene toyaki koreunir na montant wana nyonso 122 millions de dollars esika wapi mosolo ena efutaki mwa ndambo ya banyongo wana ya perte et manque à gagner.
Okay.
Kasi loko lefutamaki nyonso te etikalaki na mwa ndambo ya mosolo ena esengeleki topesa yango na sep po ete esengeli toyeba tango bakarburant wana ezali koya na nzela ya mai ya ebale ezali kosuka na Congo central mingimingi na Matadi. Kasi po ete ezwa nzela ekomatia wana kisasa na kisa ya bastation oyo ezali na kisasa esengeli eleka na batuyo oyo tobengi pipeline ntango ekomi na batuyo ena epusani ti awa na gare central esika wapi sep Congo azali na batank pe azali na mituka oyo wapi akokabola ngo na bastation na biso nyonso na banza bandeko na biso batambolaka na kisasa bamonaka mituka wana ya sep oyo ekabolaka carburant na bastation na biso nde babengi sep azali société ya logistique. Yeah. Mbe biso banso na misala tosalaka ena esengeli tofuta sep lokola Mbulamatari aza pe na nyongo na biso na kati ya nyongo wana pe nyongo ya sep ezali yango moni mwa kokoso ezalaki mbala oyo euti oleka sep nde alobaki mosolo esengeli topesa ye eleki ebele ya okoka su kosala te esengeli nano bapesa ye ndambo ya mbongo po ete akoka kozongela misala mia ye mbe na banza eleki poso mine mokonzi ya mboka asilisaki koyamba biso azwi mokano ete Mbulamatari apesa biso mosolo po ete tofuta sep nde bakangisa ki mosolo bapesi na CEP nde azongeli mosala na ye ya kokabola carburant na bastation pe omoni likambo wana ya pénurie oyo bakongolais bautai koenregistre lobi-lobi awa esili.
Ah, ok.
Voilà ici, un peu en résumé.
Non, non, en tout cas, l'imbolé, il y a un peu de temps, il y a un peu de comprendre ce qu'il y a pour tout le monde. Et l'eau connine, l'eau connine. Alors, ce qu'il y a pour nous, on a coussé, il y a un peu de gentil, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de pénurie, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Dans le monde, le gouvernement, si il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, bako kasusu kokangisa banyongo wana mingi. Banyongo wana soki sanza moko eleki bafuti. Soki sanza mususu eleki bafuti. Potango ye kokangisa mabasanze ebele bako futa te. Mosolo wana ye kokoma ebele ezo pesa mbukamata di pasi po ete ya koka kofuta ngo na ba société commerciale bazali kote ka carburant. Yami bale esengeli penza ete gouvernement ya mama Judith Suminwa ye koka kotia mayele pe makasi nyonso pour être tout pour qu'on installe la raffinerie dans mboka na biso moko pour les lots où ils allaient penser passi il y a pour somba ka carburant raffiné dans mboka bapaya mais si ko yo biso moko to allaient ko produire carburant brut
donc monsieur
wana estengeli to ki ango penza pour makambo wana ezongela biso susute
tant monsieur zana moi makanisi papa Jean Thierry Mousenepo. Pona totia, pona kotia ba rafineri na ekolo Kongo Demokratiki, eko senga nini? Eko senga ba mwayen boni?
Na banza lelo oyo, mokili mobimba, eko mi kotambola na oba bengi na lopoto partenariat public-privé. Eli inko loba ete, mbula matade roli kotia tango msusu mabele, bato yo bazali na misolo. Mingi bato bazali na mboka ya bapaya, bako kikoya, bati ni solo na bango po ete rafineri kwa kwa salema, po ete pitolo ezali kubima na sema bele na biso, ezala rafine, na sima ete biso mokoto bandako itulize ango po na koteka na bastasyon. E na banda gouvernement central, esezwa ki mokano ya koluka, ba investisseur oye bako wiko, ya na biso nanzela ena, e biso mokope kubil tozali na boluki. Bato bako kiko ya tosa la makanisi ena, na banza ki mbula yo isi la, toko kiko sa la ngopo, neleko yo ya Babels na banza na 1954, zala ki na rafineri mobimba, zala ki installe na Congo Central, oyo e fonksyona ki kamem, kasi loko la, bola neli zala ki te, ba bilinga bilinga yo kota ki na mboka na ba ane 60, si ba ane 70, e zala ki ete rafineri ane kangama, pe ba instrument nango ba renouvela ki yango te. Kasi posa na biso ezali ete, tozo apenza ba partenaire o baroy koson ba biso na nzela wana.
Ndeko Jean Thierry Mousene po mikolo eleki tomona ki ozalaki na mboka Gaborone kuna ukindeki mobembo opona musala na yosalaka lokola administrateur ya Kobil meka koyebisa biso likambo nini memaki yo kuna po koma ki meme na siège ya SADC pelisusu yebisa biso eloko nini memaki yo kuna
matondo lelo oyo toye komona ete mboka na biso ezali kofungwama. Et c'est mieux dit, biso le quoi, tu as l'entreprise, yamboulamata, dit, tu qu'on va multiplier, bah, station service, ou, il faut permettre, à bah, congolais, bah, qu'on va causer carburant, à bango, sans problème. Yambo, et tes moteurs, ou, à quoi, tambola, qu'à bah, kilomètre, belé, à causer carburant, et, tu qu'on va causer, bah, station, à bifika, inso, ou, le congolais, qu'on qui causer carburant, là, et sans problème. Na yango, grâce, y a ambassadrice, na biso, à Zalina, à Gaborone, à ceux qui lui sont en contact, na société moko, oyo baton akaba station, na moi mosolo moke, kasi station ya malamo mingi. Le tokende ki kokuta na bango, wana ba, ba réunion di boso to salaki. Yami bale, eloko mimi ki son asade, ki zali ete, soki penza botali malamu, moko ziambo ka zali kome ma coopération sud-sud, elinko lo ba ete, e fenye li to sala, na bande konabiso ba africain po, biso na bango tozali na ba même réalité, biso na bango toza ko vivre ba même difficulté. Kasi fika oyo, bango bazali na mwa mayele koleka biso, biso to kwa mayele wana, pe to kwa kosele lango po ite mboka na biso ete de liboso. Nde fika wapi to pene kokuta ana bandeko oyo bazali ko kamba sadek, bango bazali pena alingoma monene oyo babengi nepad. E fika wapi, bazali kosangisa ba entreprise secteur par secteur na kati ya confinement na biso.
Jean-Thierry Musene po utolo la kala Amerika yangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Josel Morissin Dorsil Belopez Nelson botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba pe Edi Sango utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.